гаворить Радио Свобода.
Радио Свобода – незалежная и надежная криница оперативной информации.
Слухайте у эфиры от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды в интернете. Адрес – свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодина тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почни день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии «Радио «Свобода», «Бокс 3», «Виноградска 1», «Прага 1».
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачев.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте смс на номер Беларуси 391-22-24.
Номер для смс у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать смс у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для смс у Чехии 724-231-968.
Вы слухаете «Радио Свобода». А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. У мемориальном комплексе Курапаты невядомые злочинцы раскопали две могилы. По рештке небольшиков яны покинули на жвирах. Сегодня раница на место здарения прибыли милицианты с группой экспертов. Поводле попереднего меркования милицианту, злочинство могло быть здесь и на другого красовика. У Курапатах была наша корреспондентка Любов Лунева.
У вечера другого красовика сябра консервативно-христианской партии БНФ Владимир Юхо зауважил одну раскопанную могилу. Яна была крыху присыпанная землей, але на видовоку лежали костки нябожчиков. Спадар Юхо лишить, что махшима могилу прикопали, каб выпадковые минаки не зауважили каля яе свежего жвиру, бо яна недалеко от погорку. Другую раскопанную могилу зауважили только сёння. Яна была под горой за некалькі метров от першей, у бок старой дороги на Заславье. Владимир Юхо оповел свободе.
Ішов сюди на нашу Голгофу, бачив крыш новый, які поставили. Бачив кучу жвіра, зразу за помником, от, за крыжами этими унизу. Пойшов зразу сюди, убачив костки, убачив эти речи, что лежать. Безумовно, жахнулся.
Активіст консервативно-християнської партії БНФ Олесь Шахольський виказав своє меркування.
Вот это злочинство якраз было здійснено у день єднання народу Білорусі і Росії. Зек протягується над нашими святими покутниками. Розкопують могили. Уже дійшло до этого. Яни фактично образили мене персонально. Правоохоронні органи не можуть забезпечити безпеку, покой душам. Розкопали фактично могилу моєго деда, забитого НКВД у 34-му році в Казахстані. Це фактично образа. Це те саме, що вони розкопали могилу моєго батька. Я гэта не дарую.
Старшыня таварыства аховы помнікаў і гістарычнай спадчыны Антон Астаповіч лічыць, што магілы маглі раскапаць так званыя чорныя капальнікі. Магчыма, яны спадзяваліся знайсці ў магілах каштоўныя рэчы.
Вялікае зло, якое зараз у Беларусі адбываецца, гэта масавае чорнае капанне. Раскапваюць усё ад старажытных курганоў, дабраліся і да курапатаў. І гэта ўсё праходзіць па вялікаму рахунку пры папусціцельстве праваахоўных органаў. Тут капальнікі былі граматныя. Нацысты спачатку абіралі да ніткі, нават выламвалі залатыя каронкі. НКВД такога не рабіла, і таму яны ведалі, што вось у гэтых магілах могуць знайсці пэўныя каштоўныя рэчы 20-30-х гадоў.
На месца злачынства прыехалі намеснік кіраўніка бараўлянскай міліцыі Міхаіл Грыб і кіраўнік міліцыі Менскага району Віктар Майсеў. Спадар Майсеев поведомил свободе.
Приезжают каждый день, объезжают территории охраны, патрульно-постовая служба. Здесь в обязанности включены бравлянское отдело милиции. То есть сжают охрану общественного порядка. Пока будет проводиться разбирательство, идем в следствие опять группу, где будут работать эксперты, следствие. И потом будем смотреть, что здесь будет.
Покуль чакали экспертов, службовый собака взял след до дороги на Заслауе. По дарозе ён знайшоў пальчатку, якой карысталіся злачынцы, раскопваючы магілы. Хутчэй за ўсё, яны пакінулі машыну на дарозе, а потым вярнуліся туды і паклалі ў багажнік інструменты. Міліцыянты паведамілі, што чорныя капальнікі стаяць на уліку ў аператыўным аддзеле міліцыі, але з кожным годам іх становіцца ўсё больш і больш. Яшчэ падчас працы камісіі дзеля расследавання падзеяў у курапатах археолагі знаходзілі чарапы, на якіх захаваліся акуляры ў золатой аправе. Часам знаходзілі і золатыя гадзіннікі ды іншыя каштоўныя рэчы. Сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ заклікалі ўсіх прадстаўнікоў дэмакратычнага руху выйсці заўтра, 4 красавіка, са сваімі інструментамі на талаку аб 11 раніцы. Яны спадзяюцца сумеснымі намаганнямі прыбраць тэрыторыю да велікоднага тыдня.
Паведамляла Любоў Лунёва. Нагадаем, што некалькі разоў у курапатах невядомыя здзяйснялі акты вандалізму, валілі крыжы, размалёўвалі свастыкі помнікі, ламалі лаву Клінтона, пэцкалі фарбай помнікі. Мы на хвалях свабоды зараз да эканамічнай тэматыкі. Учора ў Лондоне лідары вялікай дваццаткі дамовіліся пра беспрэцэдэнтныя крокі дзеля ратавання сусветнай эканомікі. Яны дамовіліся выдаткаваць 5 трыльёнаў даляраў на вырашэнне эканамічных праблемаў. Пятая частка гэтай сумы будзе акумулявана ў міжнародным валютным фондзе. Як адаб'ецца рашэнне на аздараўленне эканомікі? Ці варта чакаць крэдытнай дапамогі Беларусі? Высвятляў Ігар Карней.
На тле сур'ёзных палітычных супярэчнасцяў удзельнікі саміту дасягнулі кансэнсусу па прынцыповай рэформе сусветнай фінансавай сістэмы, вызначаныя асноўныя моманты выхаду з глабальнага крызісу, павелічэнне рэсурсаў МВФ, каб вызвалі сродкі краінам, якія найбольш пацярпелі ад крызісу, барацьба з афшорнымі зонамі, рэгуляванне бонусных выплат менеджменту кампаній і банкаў, нацыянальныя пакеты кан'юнктурных захадаў, жорсткі кантроль за фінансавымі рынкамі, забеспячэнне ўстойлівасці нацыянальных эканомік. Такія крокі, на думку прэм'ер-міністра Вялікай Брытаніі Гордана Брауна, паскораць аднаўленне сусветнай эканомікі. Але, як кажа фінансавы аналітык Сергей Чалы, у цэлым саміт дваццаткі не прынёс ніякага плёну.
Если выкинуть вот всю эту мишуру словесную, то, в принципе, саммит провальный. 5 триллионов – это, в общем-то, деньги не новые. Это все то, что уже заложено в пакетах стимулирования в бюджетах всех стран, которые там участвовали. Этот саммит напоминает лондонский саммит первого года, который такой же был провальный во времена Великой депрессии, когда точно так же не смогли скоординировать свою политику по борьбе с общим кризисом.
Меж тым Сергей Чалы лічыць, что становчий момент саміту двадцатки – спрашэнне доступу до кредитных ресурсов МВФ, с чего може скористать и Беларусь. Колішні кіраўнік беларускай фондавай біржы, эканаміст Валеры Кругавы, які з прычыны палітычнага пераследу з'ехаў з Беларусі ў Польшу, згодны, што Беларусь мае шанец скарыстаць міжнародную дапамогу, аднак наўрад ці гэта здарыцца сёлета.
Ресурсы МВФ предназначены для развивающихся стран, ну и, естественно, Беларусь в числе претендентов потенциальных, безусловно, будет. Политическое решение, оно должно быть еще технически отработано, это будут месяцы, потом собирать будут деньги, дай бог, чтобы они эти деньги собрали до конца года. Потом только будет раздача. Естественно, Беларусь стоит в какой-то очень длинной, на самом первом месте. Сождутся.
Аналитика у по-ранейшему хвалюе питание. Ці створаны сусветны крызіс намаганнямі спекулянтаў, альбо гэта вынік эканамічнай палітыкі найбольш развітых краінаў свету. Доктар эканамічных навук Геннадзь Лыч уважае, што да крызісу спрычыніўся перадусім падзел уласнасці. Аднак ад пачатку пра такія наступствы гульцы сусветнага рынку маглі і не здагадвацца.
Крызіс – это переразмеркаванне уласнасці, у данным выпадку у сусветным маштабе. А гэта значыць пэўныя інтарэсы, асабісты, эгаістычны. Транснацыянальныя карпарацыі, якія глабальнымі сталі, яны ж могуць уплываць на эканоміку здорава і ў сувязі з тым, што нацыянальная дзяржава уже стратила многие рычаги керования экономикой. Так что этот кризис спороджен в певном сенсе, что тем, что вот эти гульцы экономичные вышли из-под улады национальных держав. Там, может, они и не думали такие стратегичные планы и не имели, как замутить так мощно воду, а просто добывали свою прибыль, заграбали как мага большей лопатой, не думаючи, с чем это кончится завтра. А максимы были стратегичные планы коварные.
Гаварыў доктар эканамічных навук Геннадзь Лыч. Між тым, у кожнай краіне з крызісам змагаюцца па-свойму, і вчора Александр Лукашэнка заявіў, хто не выконвае вытворчае заданне кіраўніка, павінен быць на вуліцы. Гэта тычыцца любога працоўнага чалавека. Як вы ацэньваеце антыкрызіснае дзеянне беларускіх уладаў? З такім пытаннем нашыя карэспандэнты звярнуліся на вуліцах Віцебску.
Вы знаете, вот этого я не знаю, что они там делают. Кризис кризисом, конечно, он чувствуется, по ценам чувствуется, но дело в том, что пенсию дают вовремя, поэтому, в общем-то, не еще и ничего, кто тут плакать.
Не понимаю, почему зарплата уменьшилась, цены-то повысились. Вот жена работает в магазине, у нее зарплата уменьшилась.
Я считаю, что людям стало намного хуже. У домоуправления муж работает, тоже скрасили зарплату. Вот много у меня знакомых родителей, мовы тоже самое. Зарплату не как обещали повысить, наоборот, снизили.
Да какие же меры тут принимаются? По-моему, просто Беларусь сама по себе, она в этих условиях особенно сильно вырулить не может. Богатства особых и ископаемых нет. А что говорить о кризисных мерах? Это меры антисоциальные, чтобы народ не вышел там на улицу с протестными действиями. Должно же правительство как-то регулировать. Ну вот они считают, что оно будет регулировать, если возьмет там под контроль зарплаты.
Ну вот это всеобщая экономия. Экономия – это свет, это горячая вода, какие-то графики лифтов, графики работы души. Ну, может быть, это и правильно с какой-то точки зрения более там, да, на высоком уровне. Но нам от этого не легче, поверьте.
Гэтак людзі на віцебскіх вуліцах ацэньваюць антыкрызіснае дзеянне беларускіх уладаў. Эканамічным праблемам прысвечана і наша наступная перадача.
Ці цяжка сфарміраваць бездэфіцытны бюджэт? Чаму аб'ём бюджэту на 2009 год не змяніўся ў параўнанні з мінулым годам? На чым улады збіраюцца эканоміць? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды прафесар Барыс Жаліба і эксперт даследчага цэнтру Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык.
Гэтую перадачу слухаць у нашым эфіры адразу пасля выпуску навінаў. У Гомелі прадпрымальнікі працягваюць пратэставаць супраць новых падвышаных ставак акцызнага падатку. З удзелам рэспубліканскага аб'яднання «Перспектыва» сёння на рынках збіралі подпісы пад зваротам абласны савет, паведамляе Вячаслаў Кулік.
Бізнэсоўцы патрабуюць перагледзець уведзеныя Гомельскім абласным саветам стаўкі адзінага падатку, гаворыць адна з прадпрымальніц цэнтральнага рынку.
Мы сейчас от облсавета требуем понижения ставок. Мы не выживаем. Торговля упала на нет. Мы сама потребительская способность у нас упала до минимума. Нам нечего платить.
Кіраўнік беларускага аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоль Шумчынка паведаміў, што з Гомеля было шмат зваротаў у арганізацыю. Таму і вырашана дапамагаць гомельскім прадпрымальнікам.
Очень было много обращений в нашу организацию предпринимателей Гомеля. Там ситуация сложилась так, что, к сожалению, местные лидеры, они абсолютно это дело не приняли во внимание, поэтому ставки высокие и поставили. Мы собираем подписи на всех рынках Гомеля и намерены передать подписи Гомельской областной совете депутатов для того, чтобы были снижены ставки.
Старшиня Ради предпринимальників Центрального ринку Гомелю Олександр Рубченя лічить, що пасивність справді мала місце.
Наверное, получилось из-за пасивности наших предпринимателей. Так все и произошло. Когда принимали ставки, меня никто не пригласил на сессию Совета депутатов. Было написано заявление, чтобы принял участие я, Змитрович Анатолий и Барковец Валера, для того, чтобы выступить своими конкретными предложениями. Однако нас проигнорировали.
Напередодні на центральному ринку отбылся сход предпринимателей с делом бизнесовцев Мазера, Жлобина, Светлогорского, Рогачева. Створена областная рада предпринимателей, как супольно отстоивать у регионе интересы дробного бізнесу.
Про протести гомельських предпринимальників розповів Вячеслав Кулік. Ну, зараз я нагадаю головні теми дня. У меморіальному комплексі Куропати невідомі злочинці розкопали дві могили. Старшиня товариства охови пам'ятників історичної спадщини Антон Остапович лічить, що це могли зробити так звані чорні копальники. Лідери Великої Двадцятки домовилися видаткувати 5 трильйонів доларів на вирішення економічних проблем. При гэтым п'ята частка суми буде акумулювана у Міжнародним валютним фонді. На думку економістів, гэта павялічвае шансы Беларусі атрымаць новыя крэдыты ад МВФ. Сёння ў Менску валантэры Беларускага хельсінскага камітэту праводзяць акцыю супраць расізму і ксенафобіі. Актывісты раздавалі мінакам рознакаляровыя надзіманыя балёнікі і нагадвалі пра роўнасць правоў людзей розных рас і нацыянальнасцяў. У Гомелі прадпрымальнікі працягваюць пратэставаць супраць новых падвышаных ставак акцызнага падатку. На Барановіцкім камбінаце харчовых прадуктаў непрададзеныя аб'ёмы віна, гэтак званага чарніла, ацэньваюць ужо больш як паўмільярда рублёў. Сёння ў Менску валантэры Беларускага хельсінскага камітэту правялі акцыю супраць расізму і ксенафобіі. Актывісты раздавалі мінакам рознакаляровыя надзіманыя балёнікі і нагадвалі пра роўнасць правоў людзей розных рас і нацыянальнасцяў. З каардынатарам акцыі Валерыяй Саўчынкавай размаўляў наш карэспандэнт Алег Рудзіловіч.
Валерія Саўчынкава вучыцца на філёлага ў Беларускім дзяржаўным універсітэце і з'яўляецца валантэркай Беларускага хельсінскага камітэту, змагаецца за роўнасць людзей розных расаў і нацыянальнасцяў. Валерія каже, що проблема бытового расизму уластівая і Білорусі.
Наприклад, у нас шмат китайських студентів. І я чую від інших студентів, там, як їх достали гэтыя китайцы, каб їх усіх куди-небудь відправити і все таке. Тим більше, що були такі випадки, коли збивали китайських студентів, там, забирали гроші, просто з-за того, що вось не славянської знешні. І удзельнікі гэтай інфармацыйнай кампаніі, яны за тое, каб вось праз такі пазітыў, да, гэтыя разнакаляровыя балонікі, якія кожны мае права ўзляціць, яны хочуць, каб увага людзей была прыцягнута да гэтай праблемы.
Ці бывалі вы за мяжой?
Так.
Ці адрозніваецца сітуацыя з стаўленнем да людзей рознага колеру там, дзе вы бывалі, і параўнанні з Беларусю?
Шчыра кажучы, напрыклад, калі браць Еўропу, я была ў Нямеччыні. Сярод простых людзей, які кожны дзень ходзяць па вуліцах, я такога не заўважала. Але вось, напрыклад, што датычыцца Расіі, то там, канешне, да, гэта вельмі распаўсюджана. У нас гэта менш прыкметна для людзей, але ад гэтага праблем не знікае.
А ў вас сярод сяброў, ці ёсць людзі іншага колеру, скуры, чорныя, жоўтыя?
Так, сярод знаёмых, да, у мяне ёсць сябры, не пахожыя са мною там колеры скуры.
Тут у Беларусі ёсць?
Так, так.
Што яны кажуць пра сітуацыю з расізмам у Беларусі?
Ім, канешне, не падабаецца, калі іх успрымаюць тое, што яны дурнейшыя, да, там, ці тое, што яны панаехалі нібыта. У асноўным гэта студэнты, якія прыехалі сюды вучыцца, якія плоціць за гэта грошы, якія, у прынцыпу, не прэтэндуюць на тое, каб іх там лічылі мегаразумнымі і каб да іх ставіліся неяк па-іншаму. Яны просто хочуць, каб да іх ставіліся як да простых людзей. Але яны вельмі часта сутыкаюцца з тым, што ім выказваюць у твар ці за твар тое, што іх не вельмі тут шануюць.
Калі ласка, скажыце, як будзе сітуацыя развівацца ў Беларусі ў гэтым сэнсе? Ведь ўсё больш будзе прыїжджаць людзей з-за мяжы.
Ведаеце, якое будзе стаўленне, я не магу сказаць. якое б хацелася б, каб яно было, гэта разуменне таго, што ўсе людзі, хаця яны розныя, яны роўныя, і каб кожны чалавек, кожны беларус разумеў, што чалавек з іншым колерам скуры ці валасоў, ён мае тыя ж самыя права.
Акцыя валантэраў беларускага хрэйскага камітэту праходзіла ў Беларусі ў межах тыдню барацьбы з расізмам і ксенафобіяй, які быў абвешчаны Арганізацыяй Аб'яднаных Нацыяў, паведаміла студэнтка БДУ Валерыя Саўчынкава.
Пра сённяшнюю акцыю супраць расізму і ксенафобіі паведаміў Алег Рудзіловіч.
Чаму пытанне аб прызнанні незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі не было ўключанае ў парадак дня веснавой сесіі Палаты прадстаўнікоў? Што азначае адмова Расіі даць Беларусі крэдыт у 100 мільярдаў расійскіх рублёў? Адключэнне ў Беларусі расійскіх тэлеканалаў. Гэта спрэчка гаспадарчых суб'ектаў ці палітычны дэмарш? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць. З Менску палітолог Александр Ціхаміраў, з Москвы редактор часопісу «Россия в глобальной политике» Федор Лук'янов, з Берліну директор программы «Россия Евразия» немецкой рады знешней политики Александр Рар.
Праскі акцент, як заўсёды, слухайте у нашым эфіры ў неделю. Ну а зараз наш традыцыйный агляд рэгіянальных паведамленняў пра эканамічны крызіс. Будаўнічыя силикатные блёкі са смаргоні страцілі попыт на расійскім рынку. За неплацяжоў з Расіі терпіць таксама акцыянернае таварыства «Малочныя горкі». Тым часам нерэалізаваныя астаткі так званага «Черніла» ў Барановичах ацэньваюцца ажно ў паўмільярда рублёў. Паведамленне журналістаў «Свабоды» пра гэтыя праявы крызісу ў рэгіёнах Беларусі запісаў Вячаслаў Кулік.
Смаргонь. Склады прадпрыемства «Смаргонь» «Силикатобетон» запоўненыя гатовай прадукцыяй. Адміністрацыя шукае выхаду і спрабуе маркетынгавае новаўвядзенне, перадае Міхал Карневіч.
С пачаткам крызісу рэзка знізіўся экспарт у Расію і іншыя краіны. Спецыялісты тлумачаць, што дастаўка са смаргоні ў маскоўскі рэгіён падвышае кошт адной тоны сілікатных блокаў на 20 даляраў. Гэта значыць, што ніякіх цэнавых перавагаў беларуская прадукцыя ўжо не мае. У цяперашнім складаным становішчы адміністрацыя смаргонскага прадпрыемства на кантакт з журналістамі ідзе неахвотна. Правда, в отделе сбыту информацию про затоварывание складов все ж подтвердили.
Есть у нас сейчас блоки на складе. Запас есть. Люди победнели или что-то с этим самым.
Каб разгрузить склады, фирмовая крама предприемства распачала акцию по продажу бетонных блоков со знижками. Усім, кто набудет тут зараз бетонные блоки и іншую продукцию, пропонуют заховывать купленное до 15 травня на складах предприемства бесплатно. Продавачка крамы кажа, что людям это довольно зручно. А я пытаюсь эти узросла до этого колькость продажу.
Чуть-чуть. Конечно, людям, допустим, участки есть и не подъехать. На хранение ложат.
Продавачка кажа, что еще до Нового года навод не думала, что могут заявиться такие проблемы.
Намного меньше отгрузка. На очередь тоже у нас надо было за полгода записываться. А теперь, пожалуйста, свободно.
Городское акционерное товариство «Молочные горки» на Могилевщине не различивается за поставки молока. Ситуацию докладняет Андрей Белогубов.
Молочные горки завинователися сельгаспрадпрыемствам 3 мільярды 800 мільёнаў рублёў.
Проблема, конечно, есть. Большие проблемы. Я не хотел бы выносить, как я говорю, сорцы сбы. Сегодня, наверное, легче, чем получить уже продукцию, чем ее реализовать. Есть немножко вопросы с россиянами.
Зазначил один з кіраўнікоў сельскагаспадарчага кооператыву. Два гады на городскім перапрацоўчым прадпрыемстве намеснікам дырэктара працаваў эканаміст Андрей Юркоў. Ён лічыць, што сітуацыя ў канфлікце тупіковая, бо ва ўладаў няма сродкаў ціску на прыватнае прадпрыемства, якое належыць замежнаму інвестару.
Яму не так важна, што адбываецца з калгасамі. Калгасы ж мусіць выконваць ўсе распараджэнні нашых мясцовых уладаў. Ну, разваліцца там у горадскім раёне, там палова ці дзве трэці калгасу. Ну і што, будзь другіх потым збіраць малако. Ён асноўная інвестыцыя укладае ў завод. Завод працуе са стратамі. І страты, напрыклад, мінулы год сіганулі 6,8 мільярда рублёў.
У 2007 годзе горадскі масласырзавод набыло расійскае прадпрыемства «Ровет Беллайт». Яно абяцала інвеставаць у рэканструкцыю перапрацоўчага прадпрыемства не адзін дзясятак мільярдаў рублёў. Расійцы абяцанняў сваіх не выканалі. А жніўня 2008 году горадскае прадпрыемства належыць іншаму расійскаму інвестару «Абсалют Інвестментс».
На Баранавіцкім камбінаце харчовых прадуктаў склад забіты скрынямі з віном. Остатки так званого чернила оцениваются уже больше к у полмиллиарда рублев. Про причины Анатоль Круговец.
Люди не могут выпить столько, сколько выраблено.
80% структуры остатков – это вино. У людей кризис денег нет, за что они купят нашу плодовку. Как это говорят, чернилка.
Расповедая наместница директора по коммерческим питаниях Барановского комбинату харчовых продуктов Клаудия Чачук, она лечит, что официальная политика разыходится с реальной.
Идет пропаганда, не спаивает народ, а мы должны впихивать народу, мы должны его чуть ли не сами наливать в стаканы. Это непорядок.
Со слов наместницы директора, становище Барановского комбинату еще не самое критичное.
Вы думаете, только у нас такое положение? У Пинске остатки еще больше вина, в Бресте.
Переконывая Клаудия Чачук и называя такую причину проликов державы экономичной политики.
Свое вино не продадим ни в одну область. Потому что там существует негласный запрет. Об этом не только журналисты знают, об этом госконтроль знает. А почему не пускают нас в другие области? А потому что отчисления, акцизы, все идут в местные бюджеты.
Вытворцы сподяются на весенний сезон. Прогноз Клаудии Чачук.
Сами понимаете, пойдут полевые работы. Пойдет там дальше лето, тоже работы на поле много. Ну и для этих целей приобретают вино.
Повод для статистики. Плодово-ягодные напои складают амаль 60% алкогольной продукции, якая виробляется в Беларуси.
Наши региональные корреспонденты повідомляли про разные проявы экономичного кризиса в Беларуси.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 години.
Гость сегодняшней «Ночной свободы» Максим Казаков. Один со сведков недавнего показального суду над ухилистами от войска. У досыды вы почуете, те сапраўды в Беларуси магчимая тайная террористичная организация. В нашем пытании мы спытаем у людей, кто мог учинить выбух 3 липня минулого года. И вы почуете оповед про то, как керовник свободного театра Миколай Халезин вручаем премии драматургам. Вы на хвалях свободы и напереди передача «Форум», что пишут нам на сайт. Огляд ваших выказаний о выказании наведника сайту «Свобода.орг» подрихтовали Ольга Короткевич и Ян Максимюк.
Великую цікавасць наведнікаў сайту «Радио Свобода» выклікаў матэрыял нашай мінскай корэспандэнткі Любові Лунёвай, ілюстраваны здымкамі Уладзі Грыдзіна. Пад загалоўкам «Вандалы раскапалі курапацкія могілкі». У матэрыяле, між іншым, сцвярджалася. Злачынцы пакінулі сляды. Відаць, што яны спяшаліся. На месцы здарэння прыехаў старшыня беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч. Ён выказаў меркаванне, што гэта былі так званыя чорныя капальнікі, якія спадзяваліся знайсці некія каштоўныя рэчы. Спадар Астаповіч прыгадаў, што гітлераўцы перад расстрэлам адбіралі ўсе каштоўныя рэчы і нават вырывалі залатыя каронкі. А супрацоўнікі НКВД, калі везлі на расстрэл, нічога не казалі і дазвалялі браць з сабой некаторыя каштоўныя рэчы. Гэтае сцвярджэнне пракаментаваў Зянон Пазняк з Варшавы.
Такие необдуманные высказывания – непосредная подказка варварам. У час археологичных раскопок куропатов никаких каштовных речев не знойдено. Основная масса расстрелянных людей – это селяне у советских галешах и саморобных клеенных бахилах, старых автомобильных опонов. Люди могут выказывать свои думки и фантазии, але археологи и той, кто пишет, мусит не забываться про психопатию варварства, якое нищить помники археологии и могилы, не меньше, чем антинародный режим. Усе речи, одобранные у людей перед расстрелом, одень, рамяни, годинники и так далее, НКВДисты потом делили помеж собой, альбо продавали, обменивали на горелку. Про гэта, між іншым, у арештованном теперь фильме Ждановского «Дорога на Куропаты», где НКВДист, які возил людей на расстрел у Куропаты, про гэта каже и вспоминая, что сам часы взял.
Сёння мы нагадалі ўчарашняе выказванне Александра Лукашэнкі, які сказаў: «Хто не выконвае вытворчае заданне кіраўніка, павінен быць на вуліцы. Гэта тычыцца любога працоўнага чалавека». І мы паставілі пытанне наведнікам нашага сайту. Як вы ацэньваеце антыкрызісныя дзеянні беларускіх уладаў? Некаторыя адказы. Нумар адзін.
Асабіста я ніякіх плённых дзеянняў не бачу. Я не кажу, што іх няма, адсутнічае вынік, таму ацэнка адмоўная.
Яшчэ не жабрак.
Якая может быть оценка дзеянняў, калі па ўсім свеце цены ў выніку крызісу паніжаюцца, ў Беларусі растуць? 2 па 10-бальнай шкале.
Злы.
Канкрэтныя дзеянні ўраду – 2 балы. Дэмакратызацыя – 2 балы. Лібералізацыя эканомікі – 1. Папулізм і баўталёгія Лукашэнкі – 7 балаў.
Віктар. Горад Пінск.
Гэта Лукашенко не выконвае задання кіраўніка ва ўмовах крызісу. Тры тыдні цягаўся па лыжных курортах і цягаў за сабой Міколку. Пара яго гнаць з Драздоў разам з Міколкам.
З некаторымі выказамі наведнікаў нашага сайту свабодна.орг вас пазнаёмілі Ян Максімюк і Вольга Караткевіч. Нагадаю, наш тэлефонны адказнік 266-39-52. Ну, а зараз абедская адной з перадач, якая выйдзе ў наступнай паўгадзінцы.
На адзіную на сённяшнюю чыгуначную станцыю Багушэўск прыехаў пад раніцу. Цягам наступных 30 кілометраў да Сяна, самага маланаселенага райцэнтру Віцебшчыны, наш аўтобусік у перадпрацоўныя часы не сустрэў ніводнага аўто. Адзінае, што было адчынена ў гарадку, забягалаўка, як называюць кафэ «Бульбяная». Кіраўнікоў Сяно трэба ўздымаць зранку ды біць фактамі часоў крызы, кажуць мясцовыя. Маё падарожжа ў горад Сяно, што на Віцебшчыне.
Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частота 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожная першая паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будныя дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси, Минск, 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачов.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў. Прыблізна праз 15 хвілін у нашым эфіры падарожжа свабоды. Пра сваю вандроўку ў Сяно распавядзе Віталь Сімашка. Ну а зараз экспертыза свабоды. 2 красавіка Александр Лукашэнка правёў нараду ў пытаннях бюджэтнай палітыкі. Ці магчыма сфармаваць бездэфіцытны бюджэт? Чаму аб'ём бюджэту на гэты год не зменшыўся ў параўнанні з мінулым годам? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды прафесар Барыс Жаліба і эксперт даследчага Цэнтру Інстытуту прыватызацыі менеджменту Александр Чубрык. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Проблема перегляду бюджету узнікла у сувязі з крызісам і патрабаваннем Міжнароднага валютнага фонду, каб дзяржбюджет быў бездэфіцытным. Ці ёсць гэта праблемай для Беларусі? Бо, напрыклад, мінулы год дзяржаўны бюджет Беларусі быў выкананы з прафіцытам. Спадар Жаліба.
Поглядите, все страны, навод развитые страны, переглядели свои бюджеты и запланировали в большинстве дефицит. Россия коренным чином переглядела свой бюджет и запланировала дефицит 5% до внутреннего валового продукта. Такое мне уражение, что урад, влада наша не выявляют всю серьезность ситуации, якая складывается в связи с бюджетом. И различивают, что бюджет будет там сбалансованный. Урады, краин, все стараются снизить податковые на нагрузку подчас кризиса, якобы облегчить існування своих субъектов господарення. А в Беларуси мобилизация доходов предприемств у консолидованный бюджет складая не менее 50% внутреннего валового продукта. Это вельми много. У развитых краинах, звичайно, 35-40%. И нам треба снизить податковую нагрузку на наши предприемства. Это первое. Другое, от того, что у нас звузился экспорт, мы уже отчуваем уменьшение поступлений у бюджет митних пошлин. І виніки першого квартала повинні показати, що поступлення доходу у бюджет зменшиться під впливом кризиса. Білоруський бюджет запланований, збалансований. Це здивляє. Я думаю, що він буде складуватися з дефіцитом.
Так, ось і Лукашенко падчас учорашньої наради адзначыў, што тыя падыходы, якія планаваліся больш чым паўгады назад, у спакойныя часы, у сучасных умовах уже не падыходзіць, і таму трэба пераглядаць. Спадар Чубрыкавы, як лічыць, ці ёсць праблемай для Беларусі сёння гэтым годам стварыць бездэфіцытны бюджэт?
Я уверен, что бюджет будет бездефицитный, как это и запланировано, потому что первое от этого залежит отримание Беларусью довольно потребных зараз грошей, а по-другое, некой проблемы в этом нема в том смысле, что и скоротить выдатки у нас это все довольно просто робится. Скажем, бюджет на этот год был запланирован, заходячи значно меньше инфляции, чем та, якая зараз назирается. Только за кошт инфляции номинальный ВВП будет больше. Каб инфляция была такая самая, як было запланировано, плановано в бюджете, и проблемы те самые, с якими сутухнулась белорусская экономика, это бюджет по доходах не был бы выкананы и мусили переглядаться выдатки бюджету. А так отрывается, что худшее за все по доходах бюджет будет выкананы. Хотя, конечно, зараз то, что мы назираем, все ж таки истотное изменшение основных податков, например, податку на доходы, потому что доходы населения они зараз скорочаются. И изменшение доходов от вонковых гандлевых операций, потому что ось мыты на экспорт нафтопродуктов то зменшилися праз патаніння тих самих нафтопродуктів. І, наприклад, податок на додану вартість, він так само зменшається, тому що падає імпорт, маю на увазі, його доля зменшається у порівнянні з минулим годом. Закон про бюджет, він же ж переглядається там некілька разів на год. Коли треба буде скоротити ніякі видатки, то видатки будуть скорочені. Ви ж поглядіть на минулі годи, як виконується бюджет. Увесь год ми маємо профіцит, і у опошній місяць году укидується в економіку велізна кількість грошей. Де виконуються ті видатки, робяцца, якія не былі зроблены тягам года. І тут гэта таксама можа быць.
Прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі на учорашній нарадзе адзначыў, што аб'ём бюджэта на 2009 год прыкладна роўны бюджэту мінулага году. Прычым расходы на ахову здароўя вырастуць на 24%, на адукацыю на 11%, стыпендыі і заробкі бюджэтнікаў на 14%. Такім чынам, калі ва ўсім свеце падчас крызісу ўзровень жыцця падае, то ў Беларусі расце. Захоўваюцца асноўныя праграмы фінансавання, наприклад, будівництво агрогородків, підтримка малих городів і інше. Так отримується, що ніякого кризису в Білорусі нема? Господар Жаліба.
Ну, я так не лічу. Я не зовсім згодний з Олександром, який думає, що буде інфляція. Я думаю, що з причини скорочення платежоздольного попиту і юридичних особ, і фізичних особ, тобто насильництва, у нас може і інфляція стане поміні, як то назирається у західних країнах. И различивать на это фактор не совсем слушно. И тут треба, конечно, подумать, что некие артикулы расходные бюджета треба скоротить, потому что уже скорочаются доходы у поступления податков, мытных пошлинов. И треба это бачить, а не робить вид, что вокруг нас кризис, а у нас все будет нормально с бюджетом. Покуль что только на паперы. Треба поглядеть программы, які представили об'єднані демократичні сили і бізнесовці. Там гучать такі пропонови, що треба не только скорочать расходы, треба переглядеть их структуру, треба створить антикризисный фонд, треба переглядеть программы захования занятости населения, особливо в регионах. Все країни, повторюся, переглядывают бюджет в накеровании, есть такой термин, секвестировать, то есть скоротить, урезать. И нам так само треба. Это недооценка тяжкости ситуации, якая уже складывается под уплывом кризису с боку урада.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи». Тему бюджетної політики обмірковують Борис Жаліба і Олександр Чубрик. Веде передачу Валер Карбалевич.
Господар Чубрик, а ви чим тлумачите, що, не глядячи на кризис, об'єм бюджету щолета заховується на узровні минулого году і навіть узростають розходи на некі соціальні артикули, рост заробків бюджетників?
Першая речь, он каже, что бюджет застоится на узровне минулого года. У белорусских рублях это значит, что в реальном вымерении бюджет скорочается. То бок, коли мы поделим это все на инфляцию, якая мая отбыться в этом годе, это может быть вельми истотное скорочение. По-другое, то, что Сидорский сказал, что будут подвышены выдатки на то и все, и заробки бюджетников на 14%, я вам сказал, а инфляция уже 216%, то бок, это в реальном вымерении скорочение. На эдукацию так само в реальном вымерении скорочение. На охову здоровья то, что больше за 20%, это может быть, как в реальном вымерении, те маленький плюс, те нуль, те так само скорочение, все залежит от инфляции. Когда мы поглядим на данные по первом месяце, по студии 2009 года, и просто поглядим, как изменилась доля выдатков на разные керунки. Охова здоровья скоротилась 10,5% пункта, на эдукацию на 2,5% пункта. У той час, когда выдатки на национальную экономику, то бок, ну, на реальный сектор, они подвысились. Это початок года, это не каже про то, что там наприкінці году буде та сама ситуація, лише ми бачимо, що поки що протягується тенденція, яка була закладена в минулому році, до відносного скорочення соціальних видатків. Так що це поки що слово.
Мені подається, що вони ще ж про нечто кажуть. Вони кажуть про те, що білоруські влади сподіваються, що кризис не надто закране білоруську економіку.
Ось уявіть себе на місці там такого самого Сидорського, і ви будете казати, що усе кепсько, там ми не виконаємо там ніяких показників, будемо скорочувати бюджетные выдатки, там будем скорочать социальные выдатки. Ну, я думаю, он такого казать не будет. Я все ж таки не казал бы, что влады не разумеют, что кризис там глубокий и так далее. Я думаю, что они, может, лепше за нас с вами разумеют, но лишь яны казать про это услых не будут, пришив на таких нарадах.
То бок, керовники ураду вымушены демонстрировать оптимизм деле политичных мотивов.
Ну, это одно из махчимых тлумашений.
Господар Жаліба, ось ви почали казати про те, що потрібно скорочати деякі артикули бюджету. На чим, на вашу думку, доведеться економити і на чим треба було б економити? Господар Жаліба.
Я розумію, що є такий психологічний фактор, що треба настраювати населення на оптимістичний лад, але часом треба сказати те, що є. Широ поговорить с населением, да чего треба рыхтоваться. А если казать, на чем экономить, сегодня треба экономить на всем. Сегодня нельзя так расходовать гроши, как было максимум это учора. И не только на уровне державы, бюджета, но и поглядеть на бюджет каждой семьи белорусской. Треба переглядеть структуру расходных артикулов. Например, вельми огромистые дотации идут в такой галине, как сельская господарка. Шмат сродков отпускаются на городки. С бюджета идут шмат дотаций на подтримку предприемствам, которые хронично стратные, и варто это робить. Ёмисты на гроши у нас чиновничный аппарат, финансирование силовых установ. Варто ли вливать такие суммы державным банкам, как Беларусьбанк, Агробанк?
А ось будовать ледовые полосы, атомную электростанцию.
Припинить и не починать, потому что это не различивалось на такие сусветный кризис. То есть это треба коренным чином переглядеть бюджет.
Господар Чубрик, а вы, як лечите, на чем доведеться экономить и на чем треба было бы экономить?
некалькі ёсць такіх аспектаў. Першы аспект — гэта тое, на чым эканомяць зараз, на чым эканомілі ў мінулым годзе. І вось тут, як я ўжо казаў, эканоміць пакуль што на сацыяльных выдатках. Апошняе пытанне, ёсць у мяне дадзеныя. Людзям задавалася пытанне, як вы лічыце, якія выдаткі бюджэту трэба пакінуць нязменнымі, якія выдаткі бюджэту трэба скараціць. Атрымаліся вынікі. Большасць людзей лічыць, што трэба скараціць выдаткі на ўтрыманне дзяржаўнага апарату 52%, потым другі 32% насельніцтва лічыць, што трэба скараціць выдаткі на міліцыю і сілавыя структуры, будаўніцтва спартовых збудаванняў. Тут 32% таксама насельніцтва лічыць, што трэба скараціць выдаткі будаўніцтва спартовых збудаванняў. Гэта крыніца бюджэту не такая істотная, каб можна было казаць, што гэта дастатковая эканомія сродкаў. Я лічу, я тут салідарны і з гаспадаром Жалівым, і з праграмай аб'яднаных дэмакратычных сілаў пра тое, што трэба скарачаць выдаткі на субсідаванне прадпрыемства. Глядзіце, у студзені 22% выдаткаў бюджэту пайшлі на рэальны сектар, то бок гэта субсідаванне прадпрыемства. Яшчэ 6% ад выдаткаў бюджэту пайшло на падтрымку жыллёва-камунальнай гаспадаркі. І трэба ўсё ж такі рабіць выбар паміж тым, ці падтрымліваць прадпрыемствы, ці падтрымліваць людзей, які на іх працуюць, то бок ці плаціць прадпрыемства, каб тыя плацілі там нейкія невялікія заробкі тым людзям, якія фактычна будуць з'яўляцца прыхаванымі беспрацоўнымі, ці плаціць уласна тым беспрацоўным, якія зарэгіструюцца, нейкія грошы, каб яны проста маглі больш-менш падтрымліваць сваё існаванне. Тут я згодны з гаспадаром Жалівым, што трэба ўсё ж такі зараз істотна пераглядаць структуру выдаткаў бюджэту, але ж да гэтага спатрэбіцца істотны перагляд сацыяльнай палітыкі і палітыкі ў дачыненні да прадпрыемства рэальнага сектару, банкаў і так далей.
Прагучала перадача «Экспертыза свабоды». У размове бралі ўдзел прафесар Барыс Жаліба і эксперт даследчага цэнтру Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў, і зараз я нагадаю галоўныя тэмы дня. У мемарыяльным комплексе Курапаты невядомыя злачынцы раскапалі дзве магілы. Старшыня таварыства аховы помнікаў гістарычнай спадчыны Антон Астапович лічыць, што гэта маглі зрабіць так званыя чорныя капальнікі. Лідары вялікай дваццаткі дамовіліся выдаткаваць 5 трыльёнаў даляраў на вырашэнне эканамічных праблемаў. Пры гэтым пятая частка сумы будзе акумуляваная ў міжнародным валютным фондзе. На думку эканамістаў, гэта павялічвае шансы Беларусі атрымаць новыя крэдыты ад МВФ. Сёння ў Менску валантэры Беларускага хельсінскага камітэту праводзяць акцыю супраць расізму і ксенафобіі. Актывісты раздавалі мінакам рознакаляровыя надзіманыя балёнікі і нагадвалі пра роўнасць правоў людзей розных рас і нацыянальнасцяў. У Гомелі прадпрымальнікі працягваюць пратэставаць супраць новых падвышаных ставак акцызнага падатку. На баранавіцкім камбінаце харчовых прадуктаў непрададзеныя аб'ёмы віна, гэтак званага чарніла, ацэньваюцца ўжо больш як паўмільярда рублёў.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». У Брусэлі і Страсбуры думаюць пра Беларусь, а ў Менску думаюць пра Прагу. Канец любоўнага сезону з Расеяй. Ні грошай, ні тэлеканалаў, ні прызнання Паўднёвай Асеты і Абхазіі. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць кіраўнік Беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук і аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дракахруст. «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
На чарзе «Падарожжа свабоды». Віталь Сімашка сёння раскажа пра сваю вандроўку ў Сянно, што на Віцебшчыне.
На адзіную насенішчыню чыгуначную станцыю Багушэўск прыехаў пад раніцу. Цягам наступных 30 кіляметраў да Сяна, самага маланаселенага райцэнтру Віцебшчыны, наш аўтобусік у перадпрацоўныя часы не сустрэў ніводнага аўто. Зрештою, такого повороту мене загадзя падрыхтавалі. Словы лідара талачанскай пазіцыі Мікалая Петрушынкі.
Мы праехалі Шчэнінскі раён уздоўж і ўпаперок. Толькі ад'едзеш ад магістральнай дарогі, няма і указальнікаў, як дабрацца да раённага цэнтру.
Указальнікі, як да населеных пунктаў дабрацца, таксама няма.
Таксама.
Адзінае, што было адчынена ў гарадку, забягалка. Як называюць кафэ бульбянае. Пасля 8 раніцы натоўп апранутых у працоўную робу людзей з характэрнымі тварамі разышоўся. І я змог пагутарыць з прадавачкай Святланай, што прыбірала са сталу распітыя пляшкі з-пад чарніла. Ды інвалідам другой групы, які быў паранены ў Афганістане, 44-гадовым Алегам. Той ўжо выпіў дзень свабодны.
Света, а у вас давно лицензия, чтобы 7 раніцы можна было продавать?
Я работаю 24 года здесь, у нас третья наценочная категория.
Объясняют, что только с 7 до 8 основной тор идет.
Так обычно мы... берем в магазине и сюда приходит. Получают 237.
А просто даже что заботится, когда человек приходит 7 часов и у Светки получает, а не в магазине.
Семітысячнаму сяну больш за 570 год. У той дзень у бібліятэцы адбывалася прэзентацыя другой краязнаўчай кнігі настаўніка гісторыі спадара Бандарэвіча. Васіль Вікторович кажа, што ў матэрыялах недахопу не было.
Мястэчка багатая сенам, на старажытнай дарогі, з Рускага ў Полск. Дарог было шмат. І князі Друцкія, і князі Сенскія, Сапегі, Рягінскія, у прыпынах. І была патрэба ў сене зімой пакарміць лошадзей. Вось і назва сена ўзнікла так. На карце Вялікага княства Літоўскага сіяно, Машэру, Сашару, Зайразу, Анатоль Вялюгін, Гоманаў, мастак знакаміты. Барока, тут стаяў замак Дмітра Фёдоровича Сапегі, 1573 год. Тут быў цэнтр Вялікага Сенскага павета, які захоплюў тэрыторыю. І там Лачынска, сучасная Чашмінска, Пішынковіцька і нават яшчэ Крупкі.
Па сучасных мерках сіно некалі было як сталіца вобласці.
Да.
Спытваю пра геаграфічныя, прыродныя прычыны бязлюддзя. У раёне ды горадзе больш за 30 тысяч жыхароў.
Нешматлікія радовішчы карысныя пясок, галіна, жвір. Глеба ў нас неўрадлівая, яны падобныя на глебы Фінляндыі. Шмат камянёў знаходзіцца. Другі па памерах на тэрыторыі Беларусі, чортаў камень.
Рака 3-гадовы Леонід Леонідович Козанаў узначальвае школу-інтэрнат для дзяцей-сірот і тых, што засталіся без апекі бацькоў. Міністэрствам адукацыі установа 8 год таму абвешчана эксперыментальнай. Да таго ж, у любы час тут гатовая да прыёму замежных партнэраў. Таму інтэлігентны Козанаў заўжды падкрэслена ахайна апрануты. Ён распавядае пра сваіх 146 выхаванцаў, якім даводзіцца, як ён кажа, афіцыйна прызначаным бацькам.
А гэта сацыяльныя сіроты, сапраўдныя, тыя, у каго яшчэ не вызначаны статус бацькоў.
У ЛТП, у тэрмінах?
І такія ёсць. Мы рэалізавалі дабрачынны праект «Школа-фабрыка». Сумесна з італьянскім фондам «Дапаможам жыць» і галандскай асацыяцыяй «Дапамога дзецям». Мы даем прафесіі дзецям. Агароднік, сталяр, швачка, тракталіст, машыніст. Гэта значыць не плесці кошыкі і садзіць памідоры, а вырабляць мэблю, шыць швачныя вырабы, працаваць са станкамі. Бо атрымліваць что дети сироты, колены и ждивенцами дожили до 18 годов, то у наш социум отправить достатково складано. Не ведают, что робить. Наши выхованцы, они не боятся працы, умеют самообслуговываться, не повинны пойти в криминальное осяроддзе.
Куда не приедешь в провинцию, боятся альбо скорочения, альбо закрытия. Вам не погрожает это?
Минимум интернатных установ застанется. И личим, что мы войдем в это. Шерах детей занимаются с семей уже во взросте средних классов. Уладковать таких у приемную семью проблематычна. Ну, зарвее. Выпадкі былі. Дзеці пачыналі бадзяжнічаць, красць.
У гэтым пакоі на дваіх акуратна прыбрана. Любімыя плакаты на сценах у 17-гадовага Семёна Саўчынкі ды 16-гадовага Міхася Падстаўленкі уласныя ключы. У іх тыповая для інтэрнатаўцаў лёсы.
Я в детского возраста лишился матери, и отец запил, был судим, пошел на тракториста, а потом тримать на автомобиль.
В 7 годов я потерял маму, 5 лет отца, попал к бабушке, тоже начала пить из приюта и попал в Сенинскую школу-интернат. Я выбрал столярную мастерскую, это как бы корочка, делать ложки, будем делать тумбочки.
Сколько у тебя первый заработок?
37, потому что я был в Италии, ну обычно 130 тысяч. Кому там по 150.
Аднак у самым сядне спадзяванню на працу уладкавання няма. Сказаў нем пры сустрэчы на вуліцы 19-гадовы Александр.
Тых пастраіцелях рабочых, дык і ёсць месца.
Не твая?
Да.
Думаеш сяжыць, ну?
Да.
Вы слухаете передачу «Подорожье свободы». Виталь Семашко рассказывает про свою вандровку у Сянно.
Сустреча с былым, по воде его слова, оппозиционером, предпринимальником Сергеем, я не называю по его просьбе прозвище, збентежила. Хваткий, коржаковатый человек, убачивший микрофон, раптом сумелся да почервонел.
Рекомендую сначала сходить в располком, зайти в отдел диалоги, представиться. Что сейчас будет знать, что за два. У нас тут каждый второй заложен.
Про спевный час суразмовца, який занимается рекламной справой, разговорился.
Будешь, делаем тенды, вывески, таблички, то по 12 часов работаем. Особенно нашим теперешним президентом. Как ни указ, как ни директивы, так новые стены. Несколько лет назад бюджет района стоял без дотации. Плюс львиную долю давали маслозавод и Богушевский спиртзавод. Завод сухого безжирного молока. В силу экономического упадка решили сделать филиалом Лепельского молочного завода. Теперь налоги поступают в Лепельск. Промышленности никакой нет совершенно.
Хутко подошел войсковый пенсионер, был летчик 48-годовый Олег Шумков. Он, каже, один у городе оппозиционер. Принамсі своих поглядов не тоить. И не цурается микрофона.
Что касается кризиса, то пивзавод Витебского отдали, молокозавод, сокращения были, магазины частные есть. Я был председателем, независимый профсоюз был предприниматель. Заработать законодательная база позволяет.
А покупницкая?
Где-то процентов 25 людей, которые умеют что-то делать руками и немножко головой, работают в России. Гастарбайтер. Любой дом взять, пятиэтажка, элементарно вычисляется. Мастеров найти тяжело. Столяр, плотник, каменщик. Домики строят, вот люди за счет этого живут. 800 до 1000 получают. Это в сезон 600-700, но это для сезона нормально. Уже меньше в связи с падением курса. Политической суполки у нас нет. Я был руководителем, я и газету выпускал. Минских. Сейчас связи потеряны. Взять Козулина. Как так можно? Ректора большого института досадить в тюрьму за драку. Мы работали с Шушкевичем. Миша тоже мужик, но тоже убрали. Нету его.
На невеликим городским кермаши сустракайся с одним из буйнейших по тутейших мерках предпринимальником. 42-годовым Сергеем Колымахом. У его один и тут местный шапик. Продае тону свинины за месяц. На секеру мясника он заменил пензель мастака. Усмешливый, светловолосый выпускник университета мастерства. Змрачнее, коллега Мана заходит про справы. Кажет, что на суперкобяцанем Лукашенки узросли податки для арендной платы.
Налог у меня 40 евро был. Заплатил в месяц 1 200 000. После этого нам сказали 10% от суммы надо еще заплатить. То есть 1 800 сверху. Получается по 2 миллиона. Если мы выручку считаем, остается нам 20-30%. Очень большой риск. А штрафы могут присудить за что? За санстанцию ветеринарную. Уже многие тут призадумываются, стоит не стоит заниматься. 25 голодежек покупаю население и плачу за это налоги. Вижу везде противостояние власти. Председатель располкома очень жестко относится.
Герасименко, это говорит,
нельзя магазин открыть. Просто не разрешаю.
Буйнейшее усяное фермерское семейство Лапехов не бы на уздыне. Мать 118 гектаров вороных земель. А пошним разом собрали 300 тонн бульбы. Заходняя сельхозтехника фирму «Санта де Рейскайлд». Сотовый 25-годового Змитера у часе размовы разрывается от звонков. А еще ж збирается учиться на агронома у городской сельгазакадемии. У нас там фермерское призвание у его с детинства.
Отец занимается уже 20 лет. Я с 7-8 лет учился на тракторе.
Уже был маленький фермер, да?
Да, дуков держали. Планируем коров завести сейчас. Зерновых в этом году урожайность была с гектара 72 центнера.
С поборницей с колгасами по урожайности выиграл?
Выиграл. Было и 27 центнеров. Наемных, это 2 тракториста. Ну, я работаю еще с братом.
Зима, есть повышение, которое хочешь уже достигнуть?
Больше картофеля садить. Собираемся строить овощехранилище еще одно. Землю дают. Это агротуризм. Думаем, охоты. Там возле озера место. Сенинское. Вот, 3 домика там. Можно было бы земли много потянуть, если были бы нормальные, хорошие люди и нормальная техника. Люди нормальные, но все пьют.
Хорошо платить. Перестанут пить или нет? Не перестанут, да? Почему?
2 человека я нашел уже. Остальным говоришь, сколько тебе надо денег заработать, чтобы ты не пил. Он говорит, 600 тысяч я пить не буду. Напивается 2-3-4 дня нет. Если заплатить еще больше, буду больше пить.
Замкненное коло это?
Да. Причина пьянства. Нет образования у людей. Так выросли они такой жизни. Нету надежды на себя.
У тебя есть?
Есть.
Выники вандровки мы подсумовали с Миколаем Петрушенко. Господар Миколай пошним часом бывает тут все частей. Мавлял, суседняя с его родной Талачиншиной Сенинщина слабая зерно.
Лукашенко с нагоды представления на губернатора Кощенца привел яскравый факт. Среднестатистичный колгас Витебщины мая запозиченность больше 7 миллиардов рублей. Мая валовые выручки в месяц меньше за 300 миллионов. Это значит, такую запозиченность за 40 год нельзя ликвидовать. Приплыли. Коли на капитанском мостику стоит ворона, кораблю не миновать и сметника. Герасименко, глава вертикали, зранку каждый день поднимает телефонную трубку и бить по морде фактом дрянной работы. А тут некому бить. Он чувствует себя как маленький президент. Коли он приезжает в Богушевск, его сустракают с хлебом солью в сопровождении милицейской мигалки.
Почему они так боятся?
Я думаю, перш за все тому, что тут нема ни одной суполки, ни водной политической партии. Люди не ведают приклада, коли можно было выйти переможцем у борьбе с уладой. Наша Толочинская супол переносит працу свою на соседний Сенненский район. И мы працуем на авторитет объединенной демократичной оппозиции.
У циклю «Подорожжа свободы» Віталь Семашко рассказал про сянно, что на Витебщине.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершая свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача выжать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.